السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وعن إمام نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم انصرنا والمسلمين خاصة المظلومين منهم في فلسطين، في غزة، وفي رفح، وفي كل مكان. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها. اللهم أصلح ولاة أمورنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan, dan Allah senantiasa persembahkan untuk kita, khususnya nikmat iman, nikmat hidayah yang masih Allah berikan dan Allah tidak cabut. Nikmat yang merupakan syarat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nikmat kembali bisa berada di salah satu taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Lalu ditanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga? Memangnya ada taman surga di dunia? Lalu Nabi kita alaihi salat wassalam menyampaikan halaqah dzikir. Halaqah dzikir. Halaqah ilmu. Majelis yang menjelaskan hal yang halal dan hal yang haram. Yang membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Nabi SAW menyampaikan bahwa majelis seperti itu adalah taman dari taman-taman surga yang membuat kita akan tenang, membuat kita bahagia, membuat kita nyaman, membuat kita bersih hati dan seterusnya. Dan itu sebenarnya tantangan bagi kita. Sudahkah kajian kita, majelis kita membuat kita mendapatkan surga dunia sebelum nanti surga akhirat? Atau ini hanya sebuah proses belajar semata yang hambar, yang tidak ada rasa, yang tidak ada ketenangan, hanya mengandalkan kekuatan otak, hanya mengandalkan kecerdasan, hafalan, dan seterusnya. Maka ini adalah hal yang harus kita evaluasi juga, hadirin sekalian. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan bahwa ini adalah taman dari taman-taman surga. Dan taman surga itu hadir dengan membawa ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, kegembiraan, dan kebersihan hati dan jiwa. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk benar-benar merasakan taman surga di dunia sebelum taman surga di akhirat. Amin. Amin. Dan kita minta kepada Allah semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga umat, dan khusus yang terzalimi di Palestina, di Gaza, di Rafah, dan lain-lain. Semoga Allah senantiasa memperbaiki urusan-urusan kita dan memperbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan materi kita. Dan sebagaimana biasa bahwa hari Sabtu kita buka sesi tanya jawab. Namun sebelum itu kembali di bulan haram terakhir dari 3 bulan haram yang datang berturut-turut, dan kita berada di hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang dimuliakan oleh para ulama terdahulu dan juga sampai hari ini tentu saja. Karena ulama kita mengatakan ada 3 dimensi waktu yang sangat spesial. 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengisi dengan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga bisa jadi ilmu nafi untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, para ulama seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu dirahmati Allah, dimudahkan dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, semoga Allah mudahkan. Izin bertanya, untuk menerapkan hadis Umar bahwa kita disunahkan untuk minta izin, misalnya kita minta izin untuk keluar rumah suatu kepentingan pada suami lewat pesan WA, tapi tidak pernah dibalas karena suami kerja dan mungkin tidak sempat membalas. Bagaimana dengan kondisi ini Ustaz? Terima kasih, semoga Allah memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama tentu saja minta pertolongan kepada Allah, semoga Allah menjaga rumah tangga kita dan memperkuat hubungan kita dengan suami. Lalu jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Makanya zikir pagi sore itu jangan lupa, karena itu mempengaruhi bagaimana berjalannya hidup kita di setiap hari, termasuk hubungan dengan suami dan keluarga yang bisa dijadikan, bisa dikatakan, dan memang itu faktanya bahwa itu adalah interaksi terpenting kita dalam hubungan sosial. Nabi SAW mengatakan, unturi aina anti minhu fa innahu jannatuki aw nar. Lihatlah bagaimana suamimu menilaimu, karena penilaian suami itu surga dan nerakamu. Itu hal yang sangat dalam bagi seorang wanita yang sudah berkeluarga. Jadi coba doa dan minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang kedua, hadirin sekalian, hubungan suami istri itu bukan hubungan 1-2 malam, bukan hubungan 1-2 pekan. Maka bangunlah pola dan kesepakatan, agreement dengan suami kita, dan diskusikan di awal, dan jadikanlah setiap kejadian sebagai pengalaman untuk ke depan. Kan dengan mudah disampaikan, belajar dari kasus tadi siang, aku tuh harusnya aku butuh pergi ke sini karena ada sesuatu yang terjadi, dan itu setelah kamu pergi aku WA kamu nggak bisa angkat, aku ngerti kamu sibuk segala macam. Nah pertanyaannya, ke depannya gimana, apa do's and don'ts-nya, apa boleh nggak aku berangkat kalau ada kasus seperti ini, atau aku memang harus izin kamu secara kasuistik, atau aku bisa dapetin izin umum dengan berdasarkan apa yang kamu nyaman dan apa yang kamu gak nyaman. Jadi ada gak guidance kalau kasusnya A, B, C, D, aku udah kasih izin ya, kamu tinggal pergi dan seterusnya, tinggal teknisnya bagaimana, terus syaratnya seperti apa dan seterusnya. Kalau kasus seperti ini gak boleh, apapun yang terjadi kamu gak boleh gitu. Dan berikutnya kalau ada kasus seperti ini, kamu harus nunggu izin dari aku. Kalau gak dapat ya sudah enggak. Itu kan bisa dibicarakan, bisa dibahas, bisa disampaikan, dan bisa dijadikan kebijakan dan peraturan dalam rumah tangga kita. Dan sampaikan bahwa, dan yang harus minta izin aku, itu jika kondisinya darurat, maka kaidah mengatakan ad-daruratu bil mahdura. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang hukumnya tidak boleh. Jadi kalau kondisinya darurat, maka kamu bisa keluar tanpa izin. Gitu, enggak perlu minta izin aku. Ya, contoh sederhana lah hadirin. Kalau rumah kebakaran gitu loh. Terus istrinya enggak keluar. Kenapa? Aku udah WA Pak Pemadam Kebakaran dari 20 menit yang lalu belum dibalas. Maka aku enggak mau keluar. Insyaallah kalau mati husnul khotimah. Ini mah bukan husnul khotimah hadirin. Jadi ya kalau kebakaran ada keluar, enggak mau belum izin suami. Coba ya suami enggak diangkat gitu lah. Suaminya lagi tidur siang di kantor. Akhirnya istrinya mati kebakaran. Kan bukan begitu pola pikir secara fikih yang benar. Dan jelaskan kalau darurat kamu keluar aja. Ingat kaidah ad-darurat bil mahdur, kondisi darurat membolehkan hal yang haram. Makanya istri harus belajar dan suami harus dukung istrinya belajar biar ngerti gimana cara ngambil keputusan. Jadi semua bisa dijelaskan di awal. Tetap pasti ada celah, pasti ada bias, tapi akan meminimalisir peluang untuk bingung atau salah bersikap dan segala. Dan kalau ada kesalahan, kasusnya insyaallah sangat sangat kecil atau jauh lebih menurun, dan itu tinggal evaluasi lalu perbaiki lagi untuk ke depan. Evaluasi perbaiki untuk ke depan. Tapi kalau rumah tangga tidak dibangun di atas hubungan yang dekat dengan Allah, lalu komunikasi dan pembicaraan yang baik antar suami istri, ya akan menjadi isu terus ke depan. Jadi interaksi dengan suami itu nggak harus seperti, tapi kalau aku WA nggak pernah dibalas, nggak harus dialog seperti itu. Dudukan dari awal. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Mana yang harus tunggu izin, mana yang bisa inisiatif, dan apa syarat-syaratnya. Dan nanti report dan seterusnya. Insyaallah semua Allah mudahkan. Tapi tentu saja tidak akan sempurna. Pasti ada bias juga, tapi sangat minim dan bisa diminimalisir. Allah Ta'ala alam misal. Dan kita harus tahu kondisi-kondisi darurat. Kondisi-kondisi darurat keluar walaupun tanpa izin suami. Karena ad-daruratu bil mahdura. Kondisi darurat membolehkan hal yang haram. Lalu tugas berikutnya pelajari kriteria darurat itu seperti apa dalam ilmu. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Nawawi, Ustaz dan seluruh muslimin. Amin. Rabbul Alamin. Ustaz, saya merasa sangat lambat progresnya setelah hijrah, terutama terkait adab. Saya bandingkan diri saya dengan orang lain yang masya Allah progresnya begitu terlihat. Tiap orang potensi dan kesempatannya beda-beda, namun tetap saya suka merasa sedih dengan kondisi ini. Maka apakah tolak ukur seseorang setelah hijrah dikatakan lambat dan perlu evaluasi besar? Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah lah. Masalah kayak gini tuh gak mudah untuk ditentukan. Masalah kecepatan, masalah porsi, masalah takaran, itu kan salah satu hal yang sulit di banyak bidang. Karena bisa jadi yang kita anggap lambat masih terlalu cepat. Bisa jadi kita anggap terlalu cepat kelambatan justru. Ya hadirin Allah muliakan, Al-Quranul Karim itu turun ke Rasulullah SAW kurang lebih sekali lagi 23 tahun secara berangsur-angsur. 23 tahun secara berangsur-angsur. Kalau tanya orang ya, orang sebagian pihak mungkin itu terlalu lambat, 23 tahun turun. Saya ngambil doktor dari, saya belajar dari Al-Quran dari nol sampai ngambil doktor paling nggak 10 tahun, paling 15 tahun. Oh ini 23 tahun lama banget. Dan kita tahu kan proses yang cukup panjang itu kan dinyinyirin sama para orang-orang musyrik. Sampai-sampai Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Furqan 32, waqala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, laula nuzzila alaihi al-Quranu jumlatan wahidah. Kenapa sih Al-Quran diturunkan sekaligus saja 30 Al-Fatihah sampai An-Nas sekaligus saja? Ribet amat, turun pelan-pelan 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 pelan-pelan. Lambat banget sih kalau bahasa kita. Kok ribet banget, lambat banget, lama banget. 23 tahun. Walaupun ini nyinyirannya sebelum 23 tahun. Tapi kok lambat banget sih? Laula nuzzila 'alal Qur'ani jumlatan wahida. Kan enak kalau sekaligus. Ya kalau kita kan beli buku di toko buku, satu buku full. Masa beli buku chapter 1. Nanti chapter 2. Kan mana ada orang beli buku chapter 1, chapter 2, chapter 3, atau bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ya beli buku satu lah. Dari awal sampai akhir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa ratalnahu tartila. Dan begitulah cara kami mengokohkan hatimu. Dan kami membacanya secara tartil, pelan-pelan, teratur, benar. Bayangkan, linu sabita bihi fu'adak, untuk mengokohkan hati Anda. Untuk mengokohkan hati Anda. Jadi hadirin Allah muliakan. Bayangkan Allah mengatakan waratalna, apa kita kongkongkan hatinya, waratalna hutartila. Kami memang sengaja buat pelan-pelan, mahalna. Kalau kita baca buku tafsir, sebenarnya mahalnahu wa darajnaka. Emang sengaja kami kasih itu pelan-pelan, pelan-pelan, step by step, step by step. Selangkah demi selangkah. Selama selangkah. Wadarajnaka fihi tadrija. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian Allah SWT kepada Al-Quranul Karim dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang belajar, belajar Al-Quran berapa lama? Ini udah masuk tahun ke-11. Mungkin banyak orang komentar, lama banget lo belajar. 11 tahun lama. Nabi SAW 23 tahun. Jadi sekali lagi, untuk menentukan, di semua bidang, untuk menentukan terlalu cepat atau terlalu lambat, itu butuh pakar. Bukan feeling kita, lambat banget nih. Atau ini kayaknya terlalu kecepatan. Kita punya kapasitas apa? Menentukan kecepatan itu butuh pakar di semua bidang. Bidang otomotif, menentukan mobil ini terlalu cepat atau lambat itu butuh pakar. Bukan ditentukan oleh setiap orang yang nafsu nyetir atau pengen ngegas terus. Menentukan kecepatan pesawat itu butuh pakar. menentukan kecepatan helikopter itu butuh pakar. Semua demikian. Menentukan kecepatan ombak, sesuatu yang dimasukkan dalam infus, misalnya kita harus di infus, itu butuh pakar. Gak bisa langsung dicepetin aja. Lamaan nih, gitu, dari 4 jam belum habis-habis, udah cepetin-cepetin. Ada bisa bermasalah. Semua butuh pakar. Seringkali lambat banget nih infus nih. Enggak, itu bukan lambat, emang harus demikian. Makanya sekali lagi, poinnya adalah itulah kenapa ulama kita menyatakan bahwa kita butuh lingkungan, bukan hanya butuh pengajian. Pengajian penting, tapi lingkungan sangat penting. Karena salah satu fungsinya adalah untuk memagari kita, apakah kita terlalu cepat atau terlalu lambat, untuk memberikan masukan, untuk memberikan koreksi, untuk memberikan guidance dan lain sebagainya. Itu baik. Manusia susah melihat dirinya sendiri terlalu cepat atau terlalu lambat, apalagi dalam masalah jiwa dan perubahan. Sebagaimana yang dikeluarkan penanya, coba misalnya tanya, coba yang punya permasalahan yang sama, coba tanya dirinya. Saya merasa lambat banget, khususnya dalam masalah adab. Oke, udah berapa lama berusaha? Misalnya, aduh kok susah, hatiku tuh udah, aku tuh kotor banget ya, aku udah berusaha menata hati, membersihkan hati, tapi tetap aja gak bisa. Aku tuh lambat banget apa prosesnya, perubahannya. Pertanyaannya, berapa lama Anda merasa terlalu lambat itu karena sudah berusaha berapa lama? Sebagian orang mengatakan demikian, paling baru berusaha 1-2-3 tahun. Ibnu Munkadir mengatakan, kabatun nafsi arba'ina sana hatta istaqamat. Aku berjuang mendidik, mengontrol hati dan jiwaku selama 40 tahun sampai hatiku stabil. 40 tahun, hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, butuh pakar. Butuh teman yang soleh dan teman yang pintar, bukan hanya soleh aja. Untuk kita butuh guru. Makanya kenapa atlet-atlet itu kemajuannya maksimum, karena mereka punya pelatih, punya PT, punya segala macam yang mengatakan ini progres terlalu cepat turunin gitu. Kenapa banyak orang diet yang benar butuh dokter? Karena coba ada kalau diet bebas gitu, tiba-tiba setiap pekan berat badan turun 7 kilo. Atau setiap pekan berat badan turun 10 kilo. Oh, senang. Itu ketika laporan sama dokter, diomelin sama dokternya. Nah, seminggu 10 kilo. Ini terlalu cepat. Wah, aku pikir terlalu lambat, dok. Terlalu cepat ini. Jadi parameternya bukan di tangan pasien atau pasangan orang umum yang gak pernah belajar, gak tahu konsep, gak ngerti ilmu. Parameternya di tangan ahli. Nah, ahli itu bisa menilai dan bisa ngebantu. Itu kan ketika terjadi komunikasi yang berkesinambungan. Makanya kan kata para dokter, 2 minggu lagi datang lagi ya. Atau sebulan lagi balik lagi ya mbak atau mas. Untuk dicek progresnya itu secara berkesinambungan. Dan dicek itu private. Bukan kita ikut seminar kedokteran terus pembicaranya tahu semua tentang kondisi yang hadir. Bukan begitulah. Agar kita bisa diketahui apakah ini terlalu cepat, terlalu lambat, apakah progres kita ini, kita harus konsul private. Lalu data dimainkan. Kalau gak ada data, disuruh cek dulu. Semua demikian. Itu cara berpikir ilmiah. Allah Ta'ala alam isawab. Dan memang memperbaiki adab, memperbaiki karakter, memperbaiki jiwa, memperbaiki hati, itu salah satu yang paling sulit dalam hidup. Ini jelaskan para ulama. Jelaskan Imam Abu Hamid rahimahullah dan para ulama yang lain. Merubah kebiasaan, merubah adab, merubah hati, itu susahnya minta ampun. Susahnya luar biasa. Dan kita butuh bantuan pihak lain. Kita butuh guru, kita butuh sahabat, kita butuh senior, kita butuh ini. Susah orang berubah sendirian. Untuk kes-kes ini ya. Untuk kes-kes ini, mulut dalam misalnya. Dan jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita gak pernah tahu. Belum tentu penilaian kita kepada belum tentu penilaian kita ke orang tersebut juga benar. Makanya kan don't judge the book by its cover. Dan susah menilai orang tuh harus tahu depan belakangnya. Dan kita gak tahu belakang seseorang tersebut. Menilai seseorang zahir dan batin, emang kita tahu batinnya? Kan kita baru ngeliat sekilas seterusnya. Jangan biasakan mudah menilai orang lalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Orang-orang, setiap orang punya keunikan tersendiri dan masing-masing. Makanya itu tadi, jangan ukur diri kita dengan penggaris orang lain. Kita setiap orang punya penggaris masing-masing. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana tipsnya agar bisa memandang dunia sesuai kedudukannya tetapi tetap memiliki semangat kerja tinggi? Terkadang kalau sedang fokus belajar agama sering malas dengan urusan dunia. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Pertama, lagi-lagi minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah, kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kalau kita belajar dengan benar, materinya benar, kontennya benar, original dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para ulama kita. Lalu kita pelajari dengan cara yang benar juga. Maka ini akan membuat kita berhasil dunia akhirat. Itu teorinya. Kita tuh gak kenal istilah win-lose dalam kehidupan dunia akhirat atau lose-win. Kita hanya kenal istilah win-win or lose-lose. Gitu aja. Kita dalam kehidupan itu hanya ada dua opsi. Kita sukses di dunia akhirat atau kita gagal di dunia akhirat kita. Makanya kan doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kami di dunia, kebaikan kami di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, win-win dan lose-lose di sini parameternya bukan zahir. Parameternya bukan kekayaan, jabatan, kekuasaan, popularitas, ketampanan atau kecantikan fisik atau tubuh. Win-win atau lose-lose di sini parameternya adalah hati dan jiwa, kebahagiaan dan seterusnya. Jadi bisa jadi kita berhasil di dunia, namun kalau secara zahir kita termasuk kalangan orang miskin dan meninggal dalam kondisi kemiskinan, tapi gak ada masalah karena memang itu takdir Allah SWT. Dan ketika dicek, oh, oke, kita miskin, tapi kita bukan pemalas, kita bukan orang yang gak punya produktivitas, kita punya work ethic, kita punya produktivitas yang bagus, kita punya legacy ketika kita wafat, tapi kita miskin aja. Kan banyak para ulama wafat dalam kondisi miskin tapi karyanya luar biasa. makanya kan kata Imam Syafi'i bahwa ulama yang miskin itu pilihan hidup, bukan karena terpaksa. Nah, banyak dari kita miskin itu terpaksa, kemudian ada opsi lain, mentok sana mentok sini segala macam. Jadi itu poin hadirin sekalian. Bahasa lebih simpelnya atau lebih spesifiknya gini loh, kalau kita belajar benar, maka kita akan bertemu dengan fakta bagaimana para sahabat Nabi SAW menaklukkan dunia ketika imannya kuat, tauhidnya bagus, lalu ibadahnya solid, dari bangsa Arab yang tidak dilirik dan tidak diperhitungkan menjadi bangsa yang sejajar dengan Romawi, dan Persia takluk, Persia hancur. Itu fakta yang gak bisa dibantah, dan gak usah ribet-ribet ngeliat itu. Dan bagaimana didikan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau contoh yang, kalau ilmu kita benar dan tauhid kita benar, maka kita akan punya cita-cita tinggi. Innallaha yuhibbu ma'alil umur. Allah mencintai hal-hal yang tinggi. Wa yakra safsafaha, dan benci dengan hal-hal receh. Dan kita tahu hal-hal yang tinggi itu gak bisa didapatkan kecuali dengan modal besar. Gak bisa didapatkan tanpa kerja keras, tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan, tanpa melakukan hal-hal besar, tanpa jiwa besar, tanpa hati besar. Tauhid yang besar, gak bisa. Semua hal yang tinggi itu butuh proses panjang dan perjuangan yang besar. Gak bisa dengan gak ada hal-hal yang besar, hal yang tinggi hanya mengandalkan hal apa, modal-modal dasar itu gak bisa. Kita harus berjuang, kita harus jungkir balik dan seterusnya. Kalau ilmu kita benar dan proses kita benar, maka kita akan bertemu dengan hadis Nabi SAW. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Oh, kama qala. Allah itu mencintai apabila seseorang dari kalian melakukan sesuatu, dia itqan. Itqan itu totalitas, habis-habisan, dan memberikan yang terbaik. Makanya kalau jamaah atau hadirin menghafal Quran, itu kan kita sering dengar ini orang mutqin dalam membaca. Mutqin itu dari itqan. Artinya baca apa, hafalannya kuat banget, bagus, dibolak-balik kayak apapun gak salah. Itu orang itu mutqin dalam menghafal. Atau bacanya mutqan. Bacanya kuat banget, hafalannya kuat banget. Anda suruh melanjutkan kapan aja bisa. Lagi ketemu ini, tolong lanjutkan ayat ini. Atau tolong baca, dia bisa baca. Dan gak salah. Nah, Allah mencintai, bukan hanya dalam Al-Quran aja. Itu contoh Al-Quran. Tapi dalam semua bidang, kalau Anda kerjakan sesuatu, Anda harus punya kualitas yang bagus. Itu poin. Apapun itu. Jadi kalau benar-benar kita seorang Muslim yang punya iman yang bagus, punya tauhid yang bagus, kita kalau ngerjain satu gak pernah setengah-setengah. Kita akan itqan. Begitu kita tetapkan, saya mengerjakan ini, atau saya punya target A, saya punya target B, dia akan keluarkan semuanya. Dia akan habis-habisan. Makanya salah satu sifat yang dibenci oleh para ulama aja adalah tansif. Makanya banyak para ulama mengatakan iyyaka wa tansif. Tansif apa? Setengah-setengah. Jadi kalau jangan pernah jadi orang yang bermental setengah-setengah. Itu gak bagus. Orang yang mentalnya kalau ngejar sesuatu berhenti di tengah jalan. Anda gak akan berhasil dengan gaya seperti itu. Setengah-setengah ngerjain ini, nanti bosan pindah lagi sini, bosan nanti pindah sana lagi. Atau kutu loncat gitu setengah ngerjain ini, aduh mal. Begitu ngedapat masalah, udah gue mundur deh. Punya masalah, aduh kayaknya gue gak bisa lanjut deh. Tapi yang selalu ku opening di luar jadi segala macam. Orang kayak gitu gak akan berhasil. Bahkan sebagian orang mengatakan, di beberapa bidang, orang yang tansif, orang yang mentalnya setengah-setengah itu lebih punya daya rusak dibanding orang yang gak ngerti apa-apa. Sebagian ulama mengatakan di dunia ilmu misalnya, kalau orang setengah-setengah dalam memahami, itu lebih parah daya rusaknya ke lingkungan lebih parah daripada orang yang gak tahu apa-apa dan dia sadar bahwa dirinya gak tahu. Karena orang yang pengetahuannya nol dalam bidang tersebut dan dia sadar, dia gak tahu apa-apa, ketika ditanya atau diminta menjelaskan atau menghadapi kasus itu, dia akan tahu diri, dia mengatakan mohon maaf saya gak tahu, tanya yang tahu. Tapi orang yang setengah-setengah, dia merasa tahu gitu. Oh gitu, kemarin gue ikut kajian jadi begini. Padahal itu belum utuh. Akhirnya berantakan semua. Bahaya. Orang yang setengah-setengah tuh seringkali daya rusaknya tuh lebih parah daripada orang yang gak punya apa-apa di bidang tersebut. Makanya orang-orang beriman tuh gak setengah-setengah. Dia berusaha jadi mutqin dalam mengerjakan apapun. Orang-orang beriman azam. Punya azam. Makanya ulul azmi. Dan azam itu adalah mentalitas. Kalau jadi bukan hanya tekad. Dijelaskan dulu kayak azam itu adalah tekad untuk memulai, menjalani, dan menyelesaikan sampai akhir. Itu azam. Itu azam. Itu apa namanya, itu poin. Dan hadirin Allah muliakan, begitulah Al-Quran dan Al-Quran mendidik seseorang kan. Al-Quran Karim dan hadis itu penuh dengan hal-hal demikian. Penuh dengan demikian. Misalnya contoh Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 186. Allah mengatakan la tabluwanna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladhina utul kitab min qablikum wa minal ladhina ashraku adhan kathira la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum la tublawunna, kalian pasti akan diuji. Pakai lam taukid dan nun musyaddadah, dan fungsinya sama-sama untuk menekankan. La tublawunna, kalian pasti akan diuji sama Allah. Fi amwalikum, dari harta kalian. Wa anfusikum, dan dari diri kalian. Wala tasma'unna, dan kalian pasti akan mendengar hal-hal yang enggak enak, hal-hal negatif, hal-hal yang buruk tentang kalian. Minal ladhina utul kitab min qablikum wa minal ladhina asyraku, dari orang-orang alul kitab sebelum kalian dan orang-orang yang musyrik. Adhan kathiro, adhan, hal-hal yang buruk, dan itu bukan satu dua, kalian akan dengar banyak, kata Allah. Kalian akan dengar banyak hal negatif, mungkin kalian difitnah, kalian akan digibahi, kalian akan dijelek-jeleki dan sebagainya, kalian akan dengar banyak hal. Lalu apa kata Allah? Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Dan kalau kalian bersabar dan bertakwa, fa inna dhalika min azmil umur. Jadi kalau kalian ketika diuji, dan dari diuji ke harta kalian, ke diri kalian, lalu kalian mendengar hal-hal yang gak enak, yang buruk dan seterusnya, kalian sabar dan terus bertakwa, ya. Bukan mundur, bukan balik kanan, hadapi dengan sabar, hadapi dengan bertakwa. Fa inna dzalika min azmil umur. Dan ini adalah perkara-perkara yang Anda harus sikapi dengan azam. Anda sikapi dengan azam. Makanya di antara maknanya wala yuwaffaq laha illa ahlul azaim wal himamil aliyah. Enggak akan ada orang yang berhasil ketika diuji dengan harta, dihuji, diserang hartanya, lalu dirinya, lalu berhasil menghadapi apa, omongan, gunjingan, celaan, cacian, makian, fitnah, gibahan dan seterusnya. Enggak akan ada yang berhasil. Lalu dia dihadapi dengan sabar dan dengan takwa. Bukan baper, bukan emosi, bukan depresi, bukan terpuruk, bukan putus asa, lalu nanti mental illness dan seterusnya. Enggak. Dia hadapi dengan sabar dan takwa. Kecuali ulul azm. Kecuali orang yang punya azm. Kecuali orang yang punya mentalitas, punya tekad untuk menjalani proses tersebut dan menyelesaikan. Hanya mereka yang bisa. Kalau enggak bisa. Artinya ini semua karakter yang dibangun di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Kalau orang punya mentalitas seperti ini, inilah dia akan sukses dunia akhirat. Dan enggak akan malas. Jadi enggak ada istilah kalau aku sering datang atau aku lagi semangat belajar ilmu agama, aku jadi malas nih ngerjain. Enggak ada begitu. Kalaupun ada orang karena fokus agama dia mengurangi beberapa urusan dunianya, itu bukan karena malas. Itu karena maslahat, karena perhitungan. Karena dia, jadi dia kurangi beberapa hal-hal duniawinya, itu di atas ilmu, bukan karena malas. Penuntut ilmu, orang-orang yang benar-benar belajar agama, enggak ada kata malas. Justru semakin energik, semakin semangat. Bukan jadi ilmu enggak mungkin didik kita jadi pemalas, itu enggak mustahil. Kajian enggak mungkin didik jamaahnya jadi pemalas. Enggak mungkin. Kalau ada masalah dengan itu. Lihat para sahabat, mana ada pemalas? Lihat peradaban kita di Andalus, mana pemalas? Semua rapi gitu, semua dikerjakan dengan benar. Itu tadi. Karena semua pencapaian pasti butuh kesabaran. Gak ada pencapaian tanpa kesabaran. Karena Allah, Nabi SAW mengatakan, wa inna nasra ma'as sabar. Keberhasilan itu selalu bersama kesabaran. Dan hanya orang yang punya azam yang bisa sabar. Orang yang punya azam gak bisa sabar. Azam sekali lagi, orang yang tekadnya besar. Dan dia bertekad untuk memulai, lalu menjalani prosesnya. Apapun yang terjadi, saya akan jalani prosesnya. Apapun yang terjadi, saya akan berusaha tawakal sama Allah, saya akan terus melangkah. Sampai titik darah penghabisan. Sampai Allah hentikan langkah saya baru. Selama Allah hentikan, saya akan jalan terus. Hanya itu, atau itulah orang-orang sabar. Hanya orang yang punya mental itu yang bisa sabar dalam hidup. Dan kalau dia sabar dalam hidup, dia akan berhasil. Dan itu janji Nabi kita SAW, dan Nabi SAW gak pernah bohong. Nabi SAW tidak pernah bohong. Dan itu yang dikatakan oleh beliau SAW. Dan hadisnya sudah kita ketahui bersama-sama. Wa anna nasra ma'as sabar. Kan demikian hadirin. Dan bahkan Nabi wanti-wanti kan. Ketika Nabi SAW bicara dengan Ibn Abbas. Wa'lam, kata Nabi. Wa'lam anna nasra ma'as sabar. Ketahuilah anak. Kemenangan selalu bersama kesabaran. Itu yang dibangun Nabi SAW ke jiwa para sahabatnya dari kecil. Dari kecil. Ibnu Abbas masih kecil kan. Makanya kalimat pembuka hadis tersebut adalah ya gulam inni u'allimuka kalimat. Nah, bahasa Nabi, nak, aku akan ajarkan engkau beberapa hal. Dan diantaranya wa'lam, ketahuilah nak. Masih kecil Ibnu Abbas. Nak, ketahui anna nasra ma'as sabar. Semua kemenangan, semua pertolongan, semua kesuksesan itu selalu bersama kesabaran. Gak bisa. Jadi itu poin. Jadi kalau demikian, nggak mungkin kita lemah dalam etos kerja, dalam work ethic, dalam lain-lain. Terlepas kita kan jadi orang kaya atau jadi orang miskin, itu rizki yang Allah kasih kepada kita. Tapi kita gak akan gagal dalam hidup. Kita gak akan malas dalam hidup. Kita gak akan lemah dalam hidup. Walaupun kita gak kaya, kita akan punya karya. Kita akan punya sesuatu hal yang akan kita angkat di hadapan Allah pada hari kiamat. Dan kita akan produktif. Imam Ahmad tuh gak kaya. Jadi, tapi pertanyaannya, siapa orang hari ini bisa menyamai karya Imam Ahmad? Gak ada. Karyanya langgeng sampai hari ini. Dan gak ada yang bisa nyamai. Mau didukung kekuatan uang seperti apapun. Misalnya dibuat tim nih. Dibuat hari ini dibuat tim. Lalu pakar-pakar dikumpulkan. Dibuat tim. Lalu didukung dengan harta sebanyak apapun. Bisa menyamai karya-karya Imam Ahmad? Gak bisa. Gak bisa. Pasung uang, fasilitas, camp dengan segala fasilitas dunia, enak segala macam. Bisa nyamai karya Imam Ahmad? Enggak. Bisa menyamai karya Imam Syafi'i? Enggak. Padahal mereka hidup bukan jadi orang kaya. Tapi sangat produktif. Imam Syafi'i sangat produktif. Imam Ahmad sangat produktif. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Rahimahumullah. Jadi kita tuh seringkali terjebak bahwa sukses itu harus kaya. Enggak. Ada banyak orang kaya pemalas. Kenapa? Karena kaya karena bapaknya. Dan gak punya karya apapun. Kerjanya ngerepotin, bahkan ngancurin perusahaan bapaknya sendiri. Jadi bukannya ini, dia ngerusak perusahaan bapaknya sendiri. Bapaknya udah bangun capek-capek, ini anak masuk, rusak semuanya. Tapi meninggal kaya gitu. Masih punya banyak uang. Ini bukan tentang kaya atau bukan kaya atau miskin. Ini tentang bagaimana kualitas hidup kita. Adapun kaya miskin, itu takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Ilmu agama yang benar pasti akan membuat kita semangat berkarya untuk akhirat. Makanya kan kata Ibnu Qayyim apa? Pada dasarnya dunia itu netral-netral aja. Dan bisa jadi positif jika dijadikan sarana menuju akhirat dan bercocok tanam untuk panen di akhirat. Karena kita gak akan bisa dapatkan surga di akhirat, kenikmatan akhirat, kecuali kita memaksimalkan hidup kita di mana? Ya di dunia gitu loh. Ya kalau dunia malas mau dapat apa di akhirat? Tempatnya pembuktian itu di dunia. Tempatnya bercocok tanam itu di dunia. Tempatnya berjuang itu di dunia. Tempatnya membuktikan cinta kepada Allah, ya di dunia. Jadi orang-orang beriman sangat semangat dalam hidup. Dan hidupnya produktif. Dan dia akan hadapi semua dengan sabar. Dan hanya orang-orang yang punya azam.